This is a Just Gold podcast.
Καλό Ντάλι μου, τι κάνεις?
Εδώ βάζω στη σειρά τα νούμερα.
Τι νούμερα?
5 προχτές, 10 χθες και 13 σήμερα τα κρούσματα.
Έχω κι εγώ νούμερα, Σοφία. 90 μέρες σκληρού εγκλεισμού στη Μελβούρνη.
Δεν τα ξέραμε. Για άλλα νούμερα να μιλήσουμε. Λοιπόν, 7 μέρες ως το αποτέλεσμα της δίκης της Χρυσής Αυγής.
Είμαστε 2, είμαστε 3, είναι και 2 τα νούμερα της Αμερικής. Μόλις τελείωσε το debate Trump-Biden.
Αν είναι να μιλήσουμε για Trump, βάλε τότε στη σούμα τα $750 που πλήρωσε φορεία.
Και 400 εκατομμύρια που χρωστάει σε τράπεζες.
Και τον έμφυα του πατέρα μου.
Βάλε και 4,5 εκατομμύρια like και στη φωτογραφία της Kylie Jenner, η οποία με το μπικίνι της μας είπε ψηφίστε.
Βάλε τότε και τα 868 χιλιόμετρα απόσταση από εδώ στο σπίτι σου.
Βάλε και ένα καφέ με παγάκια, γιατί εδώ πιάνουν οι ζέστες. Έναν για μένα και έναν για την βουλευτίνα, τη Μαρία Βαμβακινού, που είπε θα περάσει αργότερα.
Αυτό είναι υπερπαραγωγή. Γεια σας πουλάκια μου.
Γεια σας πουλάκια της.
Να σου πω, πριν λίγο τελείωσε το debate, το οποίο εγώ, όπως ερχόμουν με το αυτοκίνητο, άκουσα την ανακοίνωση στο ραδιόφωνο, λέει και τώρα ξεκινάει και τώρα ξεκινάει, έφτασα στο γραφείο, ανοίγω υπολογιστή, συνδέομαι, ξεκινάει και παθαίνω.
Δεν ξέρω τι επαθές εσύ, πάντως debate να το κάνει ο Θεός, γιατί ήταν κάτι μεταξύ νηπιαγωγείου και ring to box.
Εγώ ξέρεις τι έπαθα, έκατσα ωραία και είπα okay, ας το δω το debate και ένιωσα σαν να ήμουν στο χωριό στη Λευκάδα και στο καφενείο είναι οι παππούδες και κάθονται. Υπάρχει η δεξιά παρέα και η αριστερή παρέα χωροταξικά. Γίνονται κάτι τουρίστες, τους κοινάνε κάτι ούζα, φεύγουν και μετά το χάος. Γιατί οι παππούδες θέλουν να αγορεύσουν. Και όταν ένιωσα ότι ήταν έτσι η φάση, το κλεισά και ξεκίνησα δουλειά.
Οι ειδικοί λένε ότι τα πήγαν 50-50. Εγώ, σαν τηλεθεατής, που είδα 2-3 κομμάτια, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε αποφασίσει να μην αφήσει τον Βάιντεν να μιλήσει. Τον διέκοπτε συνέχεια, ήταν ένα συνεχές bullying. Ο Τζο Μπάιντεν από τη δική του την πλευρά είχε προαποφασίσει να προσπαθήσει να είναι ήρεμος, δεν ξέρω πώς τα κατάφερε. Σε κάποιο σημείο γύρισε, τον είπε κλόουν. Φάνηκε αυτό ότι ήταν προσχεδιασμένο να το πει κλόουν και μετά να το ζητήσει συγγνώμη. Και ένα από τα κομμάτια που έμεινε ήταν όταν τα κοίταξε στην κάμερα και προσπάθησε να μιλήσει στο συνέστημα του τηλεθεατή. Εμένα αυτό που μου έκανε εντύπωση, δεν θα παραμείνω στην πολιτική, ήταν στο κομμάτι που ο Τραμπ προσπάθησε να χτυπήσει την οικογένεια του Μπάιντεν. Και ο Biden γύρισε και είπε, καλά, άμα θες να μιλήσουμε για οικογένειες, θα μιλάμε για ώρες. Αλλά το κομμάτι το σημαντικό ήταν ότι ο ένας γιος του Biden έχει πέθανε από καρκίνο και ο άλλος είχε εθισμό στα ναρκωτικά όταν ήταν στο στρατό. Και ο Joe Biden πολύ ξεκάθαρα γύρισε και είπε, ο γιος μου είχε πρόβλημα με τα ναρκωτικά, το ξεπέρασε και είμαι πάρα πολύ περήφανος για αυτόν. Εμένα αυτό μου άρεσε, ότι ήταν ένας πατέρας που είπε, εμένα δεν με νοιάζει, λες, για το παιδί μου. Όσο και να προσπαθήσεις να τον ρίξεις κάτω, εγώ είμαι ok με αυτό και νομίζω και 20 εκατομμύρια Αμερικανών που έχουν πρόβλημα με τα ναρκωτικά θα συμφωνήσουν με αυτή την τακτική.
Σωστό. Βέβαια, δεν ακούγεται να έχει καμιά σχέση με τα θέματα και το καζάνι που βράζει και τα ζητήματα της Αμερικής αυτή τη στιγμή. Και όλα αυτά έχουν γίνει μετά το θάνατο, λίγες μέρες μετά το θάνατο της Ruth Ginsburg, η οποία... Της οποίας η τελευταία δήλωση ήταν η πιο διακαής επιθυμία μου είναι να μην αντικατασταθώ έως ότου έχουμε νέο πρόεδρο.
Και κοίτα να δεις που είναι αυτό τώρα σημαντικό. Γιατί το Supreme Court, το ανώτατο δικαστήριο των ΗΠΑ, αποφασίζει για τα πάντα ουσιαστικά, που υπάρχει μια διαφωνία. Από ό,τι φαίνεται, ο πρόεδρος των ΗΠΑ δεν θα αποδεχτεί το αποτέλεσμα των εκλογών αν χάσει. Που σημαίνει ότι πάμε για πραξικόπημα ή για δικαστική διαμάχη για να δούμε ποιος θα είναι τελικά ο πρόεδρος.
Παιδιά, αυτά δεν είναι σενάρια επιστημονικής φαντασίας. Συμβαίνουν, είναι κανονικά σενάρια.
Συμβαίνει τώρα, λοιπόν. Προσπαθώντας να αντικαταστήσει πριν τις εκλογές, λίγες μέρες πριν τις εκλογές, την Ruth Bader Ginsburg με μια συντηρητική δικαστήνα, πιστεύει ότι θα έχει και το πάνω χέρι στο δικαστήριο, όπου σύμφωνα με τα λεγόμενά του, αν χάσει, θα αποφασιστεί το αποτέλεσμα.
Οπα, έχω σηκώσει χέρι και με βλέπεις, έτσι δεν είναι? Και ας είσαι 868 χιλιόμετρα μακριά. Συντηρητική δικαστήνα, όχι. Δεν είναι έτσι συντηρητικοί δικαστές και δεν είναι έτσι συντηρητικοί άνθρωποι. Θέλω σε αυτό το σημείο να τραβήξουμε μια γραμμή ανάμεσα σε έναν άνθρωπο που μπορεί να έχει συντηρητικές απόψεις και σε έναν άνθρωπο που είναι παρανοϊκός, που μπορεί να ανήκει σε μια περίεργη κάστα ή που πιστεύει ότι, γιατί το έχει δηλώσει, ότι είναι πάνω η θρησκεία από το πολίτευμα. Έτσι, έχουμε προβληματάκια με την Judge Amy Coney Barrett και πρέπει να σου πω ότι ένα από τα πράγματα, γιατί είναι 2020.
Γιατί αυτή, αυτή είναι η κυρία η οποία θα αντικαταστήσει την Ruth Bader Ginsburg.
Κατά το πλάνο του Τραμπ, ναι.
Okay.
Κάνε μια αναζήτηση και θα δεις ένα βιντεάκι, γιατί είχε δικαστεί στο παρελθόν. Λέγεται originalist, νομίζω. Έχει χαρακτηριστεί ένα συγκεκριμένο. Εσύ νομικός, εσύ θα τα καταλάβεις. Έχουμε περάσει ένα δεκαήμερο στο οποίο, και αν έχουμε διαβάσει άρθρα για το legacy που αφήνει πίσω της η δικαστής Ruth, για τις πόρτες που άνοιξε, για το τι σήμαινε για το κίνημα του φεμινισμού. Και βγαίνει η υποψήφια Judge Amy Coney Barrett και λέει, αυτή είναι η δήλωσή της, τη διαβάζω, την άκουσα εγώ να το λέει στην κάμερα. Ενώ είμαι δικαστής, περισσότερο με ξέρουν στη περιοχή που ζω σαν έναν γονιό, σαν τον άνθρωπο που πηγαίνει τα παιδιά των άλλων στα πάρτι και στο σχολείο και είμαι, λέει, καταπληκτική στα event, να σας οργανώνω τα παιδικά πάρτι. Εκεί φτάσαμε.
Τότε να μην πάρει την θέση στο δικαστήριο, ας κάτσει να κάνει πάρτι.
Μια βάρκα ήταν μόνη τη σε θάλασσα γαλάζια κι ήτανε κι ένας γλάρος με ολόλευκα φτερά. Κι όλο την κοντοζύγωνε για να της κάνει νάζια και τις φτερούγες του έβρεχε στα γάλανα νερά. Και ζηλέψα τη βάρκα τη μικρή τη χιονάτη που της φιλούσε ο γλάρος το κατάλευκο πανί. Και νιώθω σαν βαρκούλα στα γαλάζια τα πλάτη που όλο περιμένει κάποιο γλάρο να φανεί.
Έχουμε φτάσει στο σημείο να βασιζόμαστε στην Kylie Jenner, στο να πάρει τους πιτσιρικάδες και να τους πει ψηφίστε.
Η οποία Kylie Jenner είναι μια πάρα πολύ όμορφη γυναίκα πλέον. Κάθε φορά που βγαίνει στις φωτογραφίες είναι και διαφορετική. Αυτή τη φορά ήταν γεμάτη καμπύλες και ήταν καθισμένη πάνω σε ένα καναπέ, ο οποίος είχε και αυτός καμπύλες, και με το πικίνι της, το οποίο έβγαινε λιγάκι, είπε ψηφίστε.
Πραγματικά αυτό ήταν κίνηση ματ. Έβαλε την πρώτη φωτογραφία γιατί ήταν φωτογράφηση μόδας και είναι με τον μπικίνι χαμός από κάτω και ξαναβάζει κάποιες άλλες πόζες και λέει «But are you registered to vote?» και λέει «Link» στο προφίλ της. Το link είναι για να κάνεις registration για να μπεις στον εκλογικό κατάλογο.
Κάζε ρε εσύ Σοφία όμως, η Kardashian δεν είναι με το μέρος του Τραμπ.
Δεν νομίζω.
Όχι, η Kim και ο...
Ο Kanye.
Δεν
τα ξέρω τα εσωπολιτικά τους, βρεσί. Αλήθεια όμως.
Τι να σας πω και εγώ, δεν ξέρω. Τέλος πάντων, έχουμε καταλήξει να κάνουμε κοτσομπολιό. I'm at a Disney, Disney. They tricked me, tricked me. Had me wishing on a shooting star. Εκλογές έχει και τη Νέα Ζηλανδία.
Ναι, καθυστέρησαν ένα μήνα λόγω πανδημίας.
Ναι, εκεί η Jacinda Ardern, η οποία είναι μορφή του αριστερού κινήματος ανά τον κόσμο, η οποία τα πήγε πάρα πολύ καλά όσο αφορά την πανδημία αλλά και γενικότερα το σύστημα στη Νέα Ζηλανδία. Έχει ο τελευταίος προϋπολογισμός λεγόταν Mental Health Budget, όπου δόθηκαν πάρα πολλά λεφτά στην υγεία, στην εκπαίδευση και ειδικότερα στην ψυχική υγεία, και τα κατάφερε εδώ που τα λέμε να κρατήσει τη Νέα Ζηλανδία χωρίς κορονοϊό ξαφνικά λίγες εβδομάδες πριν τις εκλογές, εκεί που δεν υπήρχε καθόλου κορονοϊό στη Νέα Ζηλανδία. Τσουπ, ένα μικρό δεύτερο κύμα το οποίο μας τελείωσε και αυτό και οδεύει.
Θα τα πω όλα για σένα. Και ο Κυριάκος, που έχει δει πολλές κατασκοπικές ταινίες, πιστεύει ότι αυτά όλα είναι στημένα. Μου λέει, είναι στημένα για να χάσει τις εκλογές.
Και εγώ, συνωμοσιολόγος, σαν τους άλλους που λένε ότι βγαίνουν οι σαύρες και βγάζαν τα 5G και κολλήσαμε με κορονοϊό από το 5G, θα κάνω και εγώ τη δική μου θεωρία συνωμοσίας. Καλύτερη είστε εσείς?
Όχι. Μπορεί να σε βεβαιώσω.
Δεν να σας πω και θα το κάνω και με σωστή ορθογραφία.
Μη φωνάζεις, 800 χιλιόμετρα μακριά και τι είμαι στη φωνή, είμαι στα αυτή μου, έλα. Για πες, ναι, αλλά ποια βάλανε αντίπαλοι?
Βάλανε την The Crusher, εκεί να δεις.
Αυτό, φίλοι μου, όπου κι αν είστε, θέλω να καταλάβετε, η αντίπαλος της Πρωθυπουργού στη Νέα Ζηλανδία στις εκλογές έχει παρατσούκλι και λέγεται The Crusher. Γιατί, Κυριάκο, παιδί μου?
Γιατί σε μια παλιότερη ζωή, τέλος πάντων, σε ένα παλιότερο αξίωμα ή ως βουλευτήνα, δεν θυμάμαι ακριβώς, πίεζε πολύ να ψηφιστεί ένας νόμος σύμφωνα με τον οποίο θα γινόταν κατάσχεση στα αυτοκίνητα παιδιών ή παιδιών, τα λέμε, 16 χρονών και πάνω, που μπορούν να οδηγήσουν, που τα χρησιμοποιούσαν για αγώνες στους δρόμους των πόλεων. Οπότε έλεγε, θα τα πάρουμε και θα τα κάνουμε και νεκέδες. Crush. Ή τη βγάλανε The Crusher.
Αυτή ακούγεται ήρεμη. This car could be systematic, hydromatic, ultramatic. Why could be grease lightning? Grease lightning. Get some overhead lifters and four bell quads, oh yeah. Keep talking, walk, keep talking. Fuel injection cut off and chrome plated rods, oh yeah.
Μιλώντας για Νέα Ζηλανδία, το αστείο της υπόθεσης είναι ότι είναι πολύ πιθανό να μπορέσουμε να επισκεφτούμε τη Νέα Ζηλανδία πριν καταφέρουμε να πάμε σε περιοχές της Αυστραλίας. Σκέψου τώρα να είσαι στη Θεσσαλονίκη και να μπορείς να πας στην Βουλγαρία, αλλά να μην μπορείς να πας στη Λάρισα.
Αυτά τα παρανοϊκά ζούμε εδώ. Υπήρξε ανακοίνωση από τη Νέα Ζηλανδία ότι κατά πάσα πιθανότητα τα Χριστούγεννα θα έχει δημιουργηθεί μια φούσκα μεταξύ των δύο χωρών. Δεν ξέρω από ποιους θα δέχονται, αν θα δέχονται ας πούμε όμως από τη Βικτόρια, για να αρχίσει να αναπτύσσεται λίγο ο τουρισμός ξανά. Η Βικτόρια προς το παρόν δεν πηγαίνει πουθενά. Άλλαξαν λίγο τα πράγματα εσωτερικά στη χώρα. Δηλαδή, ξέρω ότι άνθρωποι που είχαν αποκλειστεί στην Αδελαίδα κατάφεραν, επειδή άνοιξαν τα σύνορα με τη Νέα Νότια Ουαλία, να πάνε πίσω στο σπίτι τους μετά από 7 μήνες. Χαρά!
Να σου πω, την Κυριακή ήμασταν σε ένα δείπνο και μου λέει ένας τύπος εκεί πέρα. Εγώ είμαι από την Μελβούρνη κανονικά. Έφυγα άρον-άρον, όπως έκλειναν τα σύνορα, για να γιορτάσω τα γενέθλιά μου στην Queensland. Στην Queensland, στο Queensland. Και μετακλείσαν τα σύνορα και δεν μπορούσα να πάω πίσω, οπότε ήρθα να μείνω στους φίλους μου στο Σίδνεϊ και δούλευα από τον υπολογιστή μου. Μου άρεσε το Σίδνεϊ, οπότε αποφάσισα να μείνω εδώ και έκανα τη μετακόμιση μέσω lockdown, χωρίς να πάει πίσω στο σπίτι του. Πλέον μένει στο Σίδνεϊ.
Να, αυτά δεν μπορώ. Αυτές είναι οι ιστορίες που για να σου ακουστούν καλά και να μην θες να βγεις από το δέρμα σου, πρέπει να μείνεις στη Βικτόρια και στη Μελβούρνη. Δηλαδή, εδώ μετά από 90 μέρες εγκλεισμού είναι δύσκολο.
Εντάξει, αλλά τέλος πάντων. Δεν έχετε πολλά κρούσματα πλέον. Έχετε λίγα.
Έχουμε 13, αλλά είμαστε μέσα από το Μάρτιο. Θέλω να το καταλάβετε αυτό.
Εντάξει, μας το λες σε κάθε podcast. Σήμερα στην Αθήνα είχαν 491. Τι να πούν και αυτοί οι άνθρωποι. Με ένα τρίκυκλο παλιό και την καρδιά για οδηγό θα σας πληροφορήσω πως έχω βάλει για σκοπό τα πράγματα που τα μισώ να τα εξαφανίσω. Κι είμαι πολύ πορώ να πω χαρούμενη μάτια πορώ που δεν μπορώ να εξηγήσω. Σε τούτο το χώρο το βρίσκω λίγο ανιαρό, το παρελθόν θα σβήσω.
Δεν το λέμε συγκριτικά, το λέμε με πάρα πολύ μεγάλη αγάπη όταν λέμε προσέξτε και φορέστε τη μάσκα σας, γιατί είμαστε μέσα από το Μάρτιο. Δεν ξέρω αν σας το είπα.
Γιατί η Μελβούρνη για να κατεβάσει τα κρούσματα από 700 την ημέρα, γιατί από τα 700 στις 4 μέρες θα πήγαινε στα 3.000, ανεβαίνει πάρα πολύ γρήγορα στα 5 που είχε χθες. Αυτό σημαίνει 90 ημέρες σκληρού lockdown, περιορισμό κυκλοφορίας από τις 8 το βράδυ, όλα τα μαγαζιά κλειστά, όλες οι εταιρείες κλειστές, καταστροφή της οικονομίας, τέλος πάντων.
Εγώ δεν έχω καταλάβει στην Ελλάδα γιατί βγάζουν μέτρα ανάλογα με το ηλικιακό group. Γιατί ο λόγος που σταματάς την κυκλοφορία ή λες μείνε στα 3 χιλιόμετρα από το σπίτι σου ή στα 5, είναι για να περιορίσεις αυτό που ονομάζεται community transmission, την επιδημία. Την οποία δεν τη φέρνει ένας, δεν τη φέρνει ένας επειδή είναι 60 χρονών ή δεν την παίρνει ένας. Περιορίζει τον πληθυσμό για να σταματήσει τη διάδοση. Δεν έχω καταλάβει γιατί πρέπει συγκεκριμένα κάποιες ηλικίες να μην κυκλοφορούν και άλλες μπορούν.
Είναι το μόνο πράγμα που δεν βγάζει νόημα στην Ελλάδα.
Όχι, καθόλου. Νομίζω ότι δεν υπάρχει. Είναι ισοψηφία. Κάθε χώρα έχει. Οχ, συγγνώμη, έσπασε κάτι. Κάθε χώρα έχει.
Έσπασε το μάτι. Είναι το μόνο παρανοϊκό που βρίσκεις στην Ελλάδα, γιατί εγώ αυτή τη στιγμή, άμα ήταν να συγκρίνω Αυστραλία-Ελλάδα, δεν υπάρχει σύγκριση. Άμα ήταν να πω Φλόριντα-Ελλάδα, τότε εντάξει.
Ναι, είναι στο ίδιο επίπεδο σουρεαλισμού. Δηλαδή, συναγωνίζονται. Ας πούμε, στην Ελλάδα, Αθήνα έχουν τόσα προβλήματα. Έτσι, τα ξέρουμε και από τις εφημερίδες και από τους φίλους και από αυτά. Έχουν τόσα προβλήματα και ξαφνικά εμφανίζεται το. Ή κάποια καραφατμέ έφαγε το γρασίδι στο Σύνταγμα. Ο Κυριάκος νόμιζε για τρεις μέρες ότι το έχω εφεύρει. Μέχρι που το έστειλα το ηχητικό να ησυχάσουμε. Εν τω μεταξύ, παρένθεση. Εδώ είναι πάρα πολύ δημοφιλές ένα παραμύθι που είναι πολύ, ξέρω ότι το αγαπάνε πάρα πολύ και στην Ελλάδα γιατί είναι μεταφρασμένο. Το μια κάμπια πολύ πεινασμένη.
A very hungry caterpillar. Όταν έβαλε το στο Facebook, εγώ νόμιζα ότι μιλάγεις για τη δίαιτα που δεν κάνεις.
Λέγε με καραφατμή από εδώ και πέρα. Λοιπόν, τα φάγα όλα. Έφαγα την Ομόνοια και ήρθα. Αλλά πραγματικά έχεις δίκιο. Αν ήταν να συγκριθεί, ας πούμε, η παράνοια αυτή τη στιγμή που υπάρχει στην Αττική, θα βάζαμε τη Φλόριντα.
Τι έγινε στη Φλόριντα?
Τι έγινε, θα σου πω τι έγινε. Πρώτα απ' όλα στην Αμερική, στις περισσότερες πολιτείες αρχίζουν και μιλάνε ότι ξέρεις, ξανανεβαίνουν τα κρούσματα. Δηλαδή εκεί που νόμιζαν ότι υπήρχε μία συγκλάτηση, τίποτα. Στη Φλόριντα, ο Governor και είπε, λοιπόν, λέει, ακούστε να δείτε, 6 μήνες τώρα δεν καταφέραμε κάτι. Οπότε, τέλος λέει τα μέτρα. Τέλος τα πρόστιμα, τέλος οι μάσκες, τέλος το social distancing, τέλος το 50% πληρότητα, μπείτε στα εστιατόρια.
Τέλος τα ψέματα, δεν υπάρχει κράτος.
Αν είσαι κάτοικος εκεί και λίγο. Τι κάνεις σε μια τέτοια πόλη?
Το περίεργο είναι ότι οι περισσότεροι πηγαίνουν και συνταξιοδοτούνται στη Φλόριντα. Οπότε έχουν, σαν μέσο όρο, έχουν μεγάλες ηλικίες. Οπότε δεν είναι να πεις είναι μια πολιτεία γεμάτη νέος που δεν. Άντε, και αν κολλήσουν, λες, θα αντέξουν. Είναι σαν να λες πόσοι μας μείνανε στη σύνταξη, ας τους ξεκλειδίσουμε τους μισούς. Αλλά τώρα που τα λέμε αυτά, θυμήθηκα και κάτι παράλογο της Αυστραλίας.
Σόπα που δεν έχουμε.
Πάσποτε ταξίδι στο άγνωστο. Πώς λέει το ταξίδι, πώς είναι το τραγούδι, ταξίδι στο άγνωστο με την ελπίδα. Δεν ξέρω.
Πάμε στο άγνωστο με βάρκα την ελπίδα.
Πάμε στο άγνωστο με βάρκα την ελπίδα. Βασικά όχι βάρκα, αεροπλάνο την ελπίδα.
Ακούστε τι έγινε. Εδώ δεν έχουμε πτήσεις. Γιατί δεν πάει κανείς πουθενά. Και έβγαλε μια αεροπορική. Κυριακό, σε εσάς έγινε αυτό. Στο Σιντνέι.
Έχει σημασία που έγινε, αφού δεν πήγε πουθενά.
Έχει. Έχει σημασία, γιατί εγώ έχω ένα διαγωνισμό μέσα μου, άμα κερδίζουμε.
Στο Σιντνέι. Και
λοιπόν, στο Σιντνέι που είναι αυτή που είναι, μια αεροπορική έβγαλε εισιτήρια και είπε: δεν είναι εισιτήρια για να μπείτε και να σας πάμε γύρω-γύρω.
7 ώρες ταξίδι.
Πού τους πήγε, πάνω-κάτω.
Δεν ξέρω, πάνω-κάτω, αριστερά-δεξιά. Τότε το κλου είναι, άντε, πες ότι έχεις λεφτά για πέταμα. Θες να πάρεις ένα ταξίδι πρώτη θέση, γιατί θα καθίσεις, θα ξαπλώσεις, θα φας, έχεις την ανέσή σου. Όταν ταξιδεύεις economy, για ποιο λόγο να πας να στριμωχτείς 7 ώρες? Είναι εντελώς κουλό, δεν μπορώ να το καταλάβω.
Άρα, ούτε εδώ είμαστε καλά. Απλώς είμαστε λίγο καλύτερα οικονομικά και δεν έχουν λαλήσει όλοι.
Κοίτα να δεις όμως ποια είναι η διαφορά. Εδώ, αυτή είναι μια ιδιωτική πρωτοβουλία τρέλας. Δεν την πληρώνει ο φορολογούμενος. Οπότε λες, OK, λεφτά σου είναι, κάνεις ό,τι θέλεις. Στην Αθήνα και στην Ελλάδα είναι διαφορετικά. Σου λέει, και δώσε μου τα λεφτά μέσω των φόρων και θα την κάνω εγώ την τρέλα μου, γιατί έτσι.
Να αφήσουμε αυτό το δίλημα και το ερώτημα μεταξύ Ελλάδας και Αυστραλίας, το οποίο δεν έχει θέσει κανείς ποτέ και απλώς έχουμε αποφασίσει να το απαντάμε μόνοι μας κάθε 15 μέρες. Ξέρω γιατί. Και να πάμε στα ελληνικά θέματα εντός Αυστραλίας, τα οποία τρέχουν, είναι αρκετά. Να ξεκινήσουμε με το σημαντικότερο.
Το σημαντικότερο είναι η Εξεταστική Επιτροπή στη Βικτόρια για να βρεθεί η απάντηση στο ποιος τελικά φταίει για το δεύτερο κύμα κορονοϊού στην πολιτεία. Και το τελευταίο θέμα το οποίο αγγίζει και εμάς τους Έλληνες είναι η παραίτηση της Ελληνοαυστραλής Υπουργού Υγείας, της Τζένι Μικάκου.
Για όσους δεν έχουν παρακολουθήσει την ιστορία, ξέρουμε από πού έχει ξεκινήσει το δεύτερο κύμα. Είναι από την καραντίνα στα ξενοδοχεία που πήγε λάθος. Οπότε υπάρχει μια εξεταστική επιτροπή που αναζητά να βρει ποιος έχει την πολιτική ευθύνη.
Εν τω μεταξύ, σε αυτή την εξεταστική επιτροπή έχει ακουστεί ότι την απόφαση την πήρε η αστυνομία και το Υπουργείο Εργασίας. Έχει κατατεθεί και το συμβόλαιο, το οποίο έχει υπογράψει ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εργασίας. Ξαφνικά έρχονται όλα τα αγόρια, γιατί έτσι το λέμε το Boys Club στην πολιτική. Και τα ρίξανε στην Υπουργό Υγείας, η οποία με το που της παίξαν αυτή την τρίπλα, θα το πω έτσι πολύ ποδοσφαιρικά, αποφάσισε να παραιτηθεί. Και καλά έκανε η γυναίκα, γιατί είναι απαράδεκτο αυτό που συμβαίνει. Δεν μπορεί να κουβαλήσει στους ώμους της την ευθύνη μιας ολόκληρης κυβέρνησης. Αλλά αυτό που θέλω να πω εγώ είναι ντροπή στην ελληνική παροικία και δεν με ενδιαφέρει να μας ξανακούσει κανένας, γιατί τα πράγματα που γράφτηκαν για την Τζένι Μικάκου όλον αυτό το καιρό και για την οικογένειά της και όλες αυτές τις βλακίες που γράφουν οι Keyboard Warriors είναι απαράδεκτα και με κάνουν να ντρέπομαι που είμαι μέρος αυτής της κοινότητας ώρες-ώρες. Έχει ξεκινήσει και μια φήμη από ανώτερα κλιμάκια ότι και καλά υπουργός έχει πάρει λεφτά. Ξέρουμε πώς έχει ξεκινήσει αυτή η φήμη, είναι απαράδεκτο και ελπίζω στο τέλος η Εξεταστική Επιτροπή να δείξει πραγματικά ποιος φταίει. Εγώ πιστεύω ότι υπάρχει και ένα βαθύ πρόβλημα σεξισμού και ρατσισμού στα Αυστραλιανά μίντια, όχι μόνο μέσα στην παροικία, και ότι πολλές φορές, επειδή ισχύει αυτό το σύστημα, παίρνεται η απόφαση να τα ρίξουμε στη γυναίκα και στην γυναίκα που είναι καταγωγής από την Νότια Ευρώπη, αυτό που, λέμε, αυτό που λέγεται ethnic origin εδώ πέρα στην Αυστραλία. Από τη στιγμή που ένας ηγέτης βλέπει ότι τα media χτυπάνε μια γυναίκα συνέχεια και ξέρουν ότι αυτή θα είναι το εύκολο θύμα, τα ρίχνουν σε αυτήν. Το καταλαβαίνω. Είναι ένα σύστημα που σε πηγαίνει εκεί. Αλλά μην μου λέτε ότι δεν υπάρχει σεξισμός και ρατσισμός.
Καλέ, ναι. Έλα, να αφήσουμε την πολιτική, έτσι. Πάμε τηλεόραση. Mainstream πράγμα. Μπαίνω την περασμένη εβδομάδα στο σπίτι. Έτυχε να ανοίξω την τηλεόραση που δεν την ανοίγω ποτέ. Και πετυχαίνω κάτι που λέγεται Plate of Origin. Ήταν μια. Σαν να λέμε ένα Masterchef, φανταστείτε, με τη μόνη διαφορά ότι οι ομάδες που συναγωνίζονταν.
Ένα λεπτό. Ένα Masterchef από τα Lidl.
Ναι, ρε παιδί, εντάξει. Γιατί τι έχουν τα Lidl.
Συνέχισε, λέγεσαι για το Masterchef, για το Plate of Origin.
Είναι λοιπόν μια εκπομπή που ομάδες συναγωνίζονται σε εθνικές κουζίνες, οπότε έχουν τα χαρακτηριστικά της χώρας τους. Και την ώρα που το βλέπω αυτό, ενθουσιάστηκε η κόρη μου με κάτι τέτοια, επειδή δεν μας βλέπει και να μαγειρεύουμε συχνά, τα καταλάβαινε τα αυτά. Και έλεγε, ξέρεις αυτά τα όμα, μη τι ωραίο που είναι αυτό και εκείνα. Λοιπόν, και την ώρα που το κοίταζα, λέω, είμαι κουρασμένη ή αυτό που βλέπω είναι αυτό που μας διδάξανε στο πανεπιστήμιο, το cultural appropriation. Πρόσεξε. Και λέω από μέσα μου, παραείς ακαδημαϊκή, ρε εσύ Σοφία, σταμάτα πια. Πέφτω για ύπνο. Και την άλλη μέρα κέρδισε η Ελλάδα εντωμεταξύ.
Αλλά άνοιξε κι άλλη μπουκάλα και την κοινωνία τώρα την έπεσε ένα μπαρά. Βίβα! Τα φαρμάκια που ήταν στίβα, ποτηράκι, ποτηράκι.
Εδώ που τα λέμε, δεν μπορεί να μην κερδίσεις με ένα τέλειο σουπλάκι.
Όχι, δεν ήταν δύο γυναίκες.
Ήταν πολύ ωραίο το φαγητό τους. Αλλά...
Κυριάκο, ειλικρινά ήταν δύο γυναίκες που μαγείρεψαν καταπληκτικά, πάρα πολύ ωραία. Μπράβο τους, ήταν πολύ ωραία στημένες. Ήταν από τις λίγες που δεν ήταν ντυμένες σαν
καρναβάλια.
Σαν καρναβάλια, γιατί φορούσαν πολύ κομψά μπλε άσπρα ρούχα. Αλλά η παραγωγή, ας πούμε, τις είχε βάλει κάθε πέντε λεπτά στα καλά του καθημένου, γύρισαν στην κάμερα και κάνανε.
Όπα!
Ήταν περίεργο. Πέφτω λοιπόν για ύπνο, ξυπνάω την άλλη μέρα, χαμός στα μίντια της Αυστραλίας. Για πες γιατί.
Γιατί ήταν τρεις λευκοί άντρες αγγλοσαξονικής καταγωγής, οι οποίοι κρίναν τους μετανάστες για το αν ξέρουν να μαγειρεύουν ή όχι. Αυτό είναι ο ρατσισμός σε όλο το μεγαλείο και είναι και η απεικιοκρατία σε όλο το μεγαλείο. Εντάξει, σε κάποιο σημείο και μετά λες να μην είμαστε πάρα πολύ ακαδημαϊκοί και να μην είμαστε και πάρα πολύ progressive, αλλά αυτά τα πράγματα χτυπάνε στο μάτι.
Βγήκαν λοιπόν διάφοροι ακαδημαϊκοί, βγήκαν διάφοροι αναλυτές και τα είπαν όλα αυτά και είπαμε από μέσα μας, ουφ, δεν έχουμε τρελαθεί τελείως. Μια και μιλάμε για ζητήματα multiculturalism και μετανάστευση.
Όχι, δεν θα το πας έτσι. Μην μιλάς, θα σε καταγγείλω, γιατί έχουμε εκλεκτή καλεσμένη μαζί μας και δεν έχεις κάνει ένα φαγητό της προκοπής να σεξισμός εδώ.
Πραγματικά όμως τελείωνε. Μπορεί να μην μαγειρέψω φαΐ, αλλά εγώ θα προσφέρω απλόχερα τις σκέψεις μου με κάθε ειλικρίνεια. Η Μαρία Βαμβακινού εμένα με έχει εντυπωσιάσει για πάρα πολλούς λόγους και για την πορεία της και για το πώς είναι ως προσωπικότητα, αλλά είναι ο πρώτος άνθρωπος που μου ήταν άγνωστος και γνώρισα στην πολιτική, που είδα ότι είναι τόσο προσβάσιμο στον κόσμο. Δεν είναι τυχαίο που βγαίνει. Με τι ποσοστό βγαίνει, Κυριάκο?
70%.
Και βγαίνει με 70%. Δεν υπάρχει σε μια περιοχή αρκετά πολυπολιτισμική. Δεν είναι ότι τη στηρίζουν συγκεκριμένοι άνθρωποι. Όλοι στηρίζουν τη Μαρία τη Βαμβακινού. Όταν τη γνωρίζει κάποιος από κοντά, καταλαβαίνει γιατί. Γιατί τη νοιάζει. Είναι τόσο απλό.
Λαλούν τα ιδόνια και πλαντάζω. Άνθουν τα ρόδα και μεθώ, το φεγγαράκι κουβεντιάζω και μου έρχεται να τρελαθώ. Το φεγγαράκι κουβεντιάζω και μου έρχεται να τρελαθώ.
Έχουμε μαζί μας την πρώτη Ελληνίδα γεννημένη στην Ελλάδα που μπήκε στο Ομοσπονδιακό Κοινοβούλιο της Αυστραλίας και είναι γεννημένη στη Λευκάδα και είμαστε από αντικρινά χωριά. Γιατί εγώ όταν κάθομαι στο χωριό στην Εύγειρο και είναι βράδυ, κοιτάζω τα φώτα πέρα.
Μην αρχίσεις για τη Λευκάδα, θα τα πούμε μετά.
Αγίου Πέτρου.
Να καλωσορίσουμε τη Μαρία Βαμβακινού. Μαρία, καλώς ήρθες.
Καλώς σας βρήκα. Γιατί όχι να μην αρχίσουμε τη Λευκάδα, Κυριάκο.
Γιατί Μαρία κάθε μέρα για τη Λευκάδα μιλάμε και δεν μπορώ, που είμαστε κλεισμένοι στη Μελβούρνη μου λέει, και δεν μπορώ να πάμε στη Λευκάδα και δεν με πας πουθενά και καταλαβαίνεις.
Κατάλαβα, κατάλαβα. Και εγώ βλέπω με τους χωριανούς που κάνουν στο Facebook, μας στέλνουν ας πούμε παραλίες και αισθάνομαι και εγώ μια κάποια τρομερή ζήλια.
Θα πάμε όλοι μαζί του χρόνου.
Βέβαια.
Μαρία, πόσο χρόνο ήρθες εδώ? Εσύ γεννήθηκες στη Λευκάδα στον Άγιο Πέτρο και μεταναστεύσατε με τους γονείς σου.
Ναι.
Πόσο ήσουν όταν ήρθες?
4 χρονών.
Μαρία, ήρθατε με πλοίο?
Με πλοίο, το Πατρίς.
Το θυμάσαι το ταξίδι?
Θυμάμαι όταν, όταν περνάμε το...
Διόρυγα.
Ναι, γίνεται ένα πανηγύρι. Το πανηγύρι του Ποσειδώνα. Και για κάποιο λόγο θυμάμαι αυτό το επεισόδιο με πολύ χορό και τρελά πράγματα. Μετά έχω άλλες εικόνες, ας πούμε, την πρώτη μου μέρα στο σχολείο, καμιά λέξη αγγλικής, δεν μιλούσαμε αγγλικά βέβαια, και δεν ήμουν η μόνη, γιατί υπήρχαν και άλλα παιδάκια ιταλικής καταγωγής, άλλοι μετανάστες, και μας κλειδώναν μέσα για ένα διάστημα, γιατί θέλαμε όλοι να φύγουμε.
Όχι. Αχ, είναι κωμικό τραγικό.
Καλή ώρα όπως τώρα.
Το άλλο που θυμάμαι και το έχω πει πολλές φορές είναι, θυμάμαι τη στιγμή που κατάλαβα πια ότι μπορούσα να μιλήσω αγγλικά. Και μάλιστα έχω ξαναγυρίσει στο προάβλιο του Δημοτικού Σχολείου και θυμάμαι περίπου που ήμουν τη στιγμή που συνειδητοποίησα ότι μπορούσα να μιλήσω την αγγλική γλώσσα.
Τι σήμαινε αυτό για σένα?
I could understand και μπορούσα να μιλήσω αγγλικά. Για μένα ήταν μια αποκάλυψη ότι μπορούσα να κοινωνήσω πια.
Αν σκεφτούμε ότι στην πορεία σου ασχολήθηκες πολύ με ζητήματα που έχουν να κάνουν με μετανάστες, εργατική τάξη, ανθρώπινα δικαιώματα, μάλλον όλα συνδέονται.
Οπωσδήποτε όλα συνδέονται.
Μαρία, πώς ξεκίνησες την πολιτική? Τι ήταν αυτό που σου έδωσε το όνειρο, την έμπνευση να γίνεις πολιτικός?
Πρώτα θα σου πω ότι ποτέ δεν είχα στοχεύσει να γίνω βουλευτής. Στην δεκαετία του 70, όταν ο Gough Whitlam και η εργατική κυβέρνηση ανάλαβε την εξουσία, η όλη ας πούμε πολιτική της κυβέρνησης αυτής ήταν να πλησιάσει και να αγκαλιάσει τους μετανάστες. Ο πολυπολιτισμός, τα δικαιώματα των μεταναστών, οι εργασιακές σχέσεις, τα συνδικάτα, όλα αυτά με εντυπωσιάσαν και κατά κάποιο σημείο είδα ότι ο πολιτικός χώρος ήταν ο καλύτερος χώρος δραστηριότητας για να κάνεις αλλαγές. Και ήμουνα σε μια ηλικία, το 72-73 ήμουνα στο γυμνάσιο και σπούδαζα πολιτικά, με ενδιαφέραν τα πολιτικά πάρα πολύ. Εκεί μου δόθηκε η ευκαιρία να κατέβω στο Trades Hall, κάτω στα συνδικάτα. Είχαν μια επιτροπή μεταναστών εργατών και εκεί γνώρισα και πολλούς συνδικαλιστές. Ένας από αυτούς που είναι ακόμα μαζί μας, ο Γιώργος Ζάγκαλης. Και μου δόθηκε ευκαιρία να ασχοληθώ με την πολιτική εκστρατεία του Εργατικού Κόμματος, να γνωρίσω τον Gough Whitlam. Και υπήρχε μια τρομερή ένταση εκείνη την εποχή. Και νομίζω ότι αυτό, ας πούμε, κάπως...
Ήταν ένα έναυσμα, σε βοήθησε αυτό. Ναι, ναι. Έπαιξε ρόλο το κίνημα του φεμινισμού στα 70's, να σκεφτεί μια γυναίκα ότι ναι, θα βγω μπροστά.
Ναι, αλλά όχι, έπαιξε και να σου πω ότι γνώρισα και την Germaine Greer εκείνη την εποχή. Εκείνη την εποχή η Germaine Greer είχε γράψει το βιβλίο της The Female Eunuch και ήταν μεγάλη προσωπικότητα στη φεμινίστρια. Mm-hmm. Και θυμάμαι, μπήκα στην αίθουσα εκεί και η Germaine Greer, μια εκλεκτή ωραία γυναίκα, πολύ εμφανίσιμη, ντυμένη πάρα πολύ ωραία, και όλες οι άλλες οι γυναίκες γύρω της ήταν της εποχής. Ήταν η εποχή που φορούσαν αυτά τα overalls, δηλαδή το αντιγυναικείο ντύσιμο. Και μου έκανε εντύπωση, γιατί εγώ ήμουν ακόμα στο γυμνάσιο με κοτσιδάκι και κόκκινες κορδέλες και μου έκανε εντύπωση, ας πούμε, η διαφορά μεταξύ της φεμινίστριας και με τις γυναίκες τις άλλες. Και εκεί αποφάσισα ότι σαν γυναίκα οι γυναίκες είχαν σπουδαίο και σημαντικό ρόλο να παίξουν στην κοινωνία, αλλά και να οδηγήσουν στην αλλαγή. You don't know me. Don't say I can't go with other boys. And don't tell me what to do. αγαπούσα την πολιτική γιατί μου άρεσε να ασχολούμαι με τον κόσμο, αλλά ακόμα και τότε δεν είχα σκεφτεί ποτέ να γίνω βουλευτής. Δεν ήταν κάτι το οποίο φιλοδοξούσα. Πήγα στο πανεπιστήμιο, έγινα καθηγήτρια. Μετά, ας πούμε, η πορεία μου θα έλεγα αρχίζει με το να γίνω μέλος του Εργατικού Κόμματος το 1982 σε ελληνόφωνο τμήμα, γιατί δηλαδή εγώ έμεινα μέσα στην ελληνόφωνη, στα ελληνόφωνα τμήματα του Εργατικού Κόμματος, γιατί εκείνη την εποχή είχαν αναγνωρίσει ότι για να μπορέσουν να έπρεπε οι μετανάστες, οι οποίοι ψηφίζαν για το Εργατικό Κόμμα, για να μπορέσουν να συμμετάσχουν και αυτοί, χρειαζόταν να δημιουργηθούν τμήματα τα οποία επέτρεπαν την χρήση της ελληνικής γλώσσας. Εντυπωσιάστηκα πολύ από τους τα άτομα τα οποία ήταν οι πρώτοι, ας πούμε, δημιουργοί των τμήματων αυτών. Ο μεγάλος ο Θείος Σιδηρόπουλος, ο έμνηστος Θείος Σιδηρόπουλος. Αυτοί είχαν μια ιστορία την οποία φέραν στην Αυστραλία από την Ελλάδα, και εμένα με ενδιέφερε αυτό πάρα πολύ.
Να πούμε ότι ο Θείος Σιδηρόπουλος ήταν ο πρώτος ελληνικής καταγωγής βουλευτής στη Βικτόρια.
Ναι. Ήταν άτομα τα οποία είχαν μια παράδοση. Ήταν αντάρτες, είχαν κάνει στο Αντάρκτικο, είχαν ζήσει στην μεταπολεμική Ελλάδα, ήταν αγωνιστές, ήταν αριστεροί. Εγώ έμαθα από αυτά τα άτομα περισσότερο.
Ελληνική μου λεβέντια που μας χορεύει στην νύχτα.
Ποιο είναι το πιο σημαντικό θέμα στην Αυστραλία αυτή τη στιγμή, αν εξαιρέσουμε τον κορονοϊό?
Κοίταξε, από δική μου άποψη σημαντικό είναι ότι φοβάμαι ότι η κοινή γνώμη, η κοινή σκέψη έχει χάσει, ας πούμε, its confidence.
Α, την εμπιστοσύνη.
Εμπιστοσύνη στην πολιτική.
Και αυτό είναι επικίνδυνο για δημοκρατικές χώρες. Γιατί όταν ο κόσμος δεν έχει εμπιστοσύνη ή αισθάνεται μια κάποια αγανάκτηση ή απελπισία, τότε υπάρχουν, ας πούμε, ευκαιρίες, ανοίγονται ευκαιρίες για εξτρεμιστές, ναι, και για άτομα τα οποία είναι populists, πουλάνε, ας πούμε, ιδέες οι οποίες είναι the divisive, διχάζουν, διχαστικές, και αυτό με ανησυχεί εμένα. Είναι για πρώτη φορά σε όλα τα χρόνια που ασχολούμαι την πολιτική, ανησυχώ πάρα πολύ για αυτό, γιατί μια δημοκρατία χρειάζεται μια σταθερή, ας πούμε, a balance. Εγώ έχω 18 χρόνια στη Βουλή. Τα πρώτα χρόνια υπήρχαν συνάδελφοι οι οποίοι είχαν ενδιαφέρον να συζητάμε αυτά τα θέματα. Έχει αλλάξει και η πολιτική αρκετά,
Έγινε τηλεόραση.
Έχει γίνει κάπως, ναι, έχει αλλάξει. Σήμερα ασχολούμαστε όλοι με το πώς θα κερδίσουμε τις εκλογές, ο καθένας τι θα πει σήμερα. Εγώ, ας πούμε, ασχολήθηκα με την πολιτική επειδή μου άρεσε να ασχολούμαι με τον κόσμο. Δεν περιμένω τις δημοσκοπήσεις να μου πούν τι γίνεται. Προτιμάω να έχω κι εγώ δική μου ανεξάρτητη αίσθηση το τι γίνεται στην κάθε γειτονιά. Η βάση είναι η εργατική τάξη, η οποία δεν υπάρχει πια στην Αυστραλία όπως υπήρχε στην δεκαετία του 60 ή του 70. Και δεν ξέρω αν υπάρχει και εργατική τάξη όπως την καταλαβαίνουμε σήμερα, όπως τη λέμε σήμερα, γιατί οι εργάτες της εποχής, η γενιά των γονιών μου, οι μετανάστες, ήταν οι εργάτες. Οι εργάτες αυτοί έχουν γίνει και έχουν δημιουργήσει τη μεσαία τάξη. Οπότε μιλάμε για μεσαία τάξη τώρα. Όχι για εργατική τάξη. Η εργατική τάξη στην Αυστραλία είναι η μεσαία τάξη. Είναι οι μετανάστες. Είναι η γενιά που ήρθε μετά από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.
Από το κόσμο τον καλό, το χιλιοπαλωμένο. Ρε βράδε, εξήλωνε βράδε, σήλωνε δουλειά.
Εικόνα στο μυαλό, αν έχοντας κάνει όλη αυτή την πορεία, που είναι αρκετά μεγάλη και εντυπωσιακή, μπορούσες να πας πίσω στο χρόνο και να πας σε εκείνο το καράβι, είσαι πάνω στο Πατρίς, και εσύ δεν καταλαβαίνεις και πολλά. Και μπορούσες να δώσεις μια συμβουλή στον εαυτό σου για το μέλλον. Τι θα ήτανε?
Τι θα ήτανε? Πρόσεξε, γιατί κάποτε θα γίνεις ομοσπονδιακός βουλευτής.
Υπέροχο.
Θα επηρεάσει την οικογένειά σου και τον ρόλο σου σαν μητέρα.
Με ποια έννοια?
Με την έννοια ότι δεν έχω, I don't have any regrets, αλλά όταν πήγα στη Βουλή, τα παιδιά μου ήταν 6 και 8 χρονών και τώρα είναι 25 και 27 και ίσως είναι, ας πούμε, δικό μου πρόβλημα περισσότερο. Καμιά φορά σκέφτομαι εάν στα χρόνια αυτά, τα χρόνια που ήταν μεγαλώναν, το γεγονός ότι έλειπα στην Καμπέρα και η δουλειά μου ήταν, ας πούμε, μια δουλειά που δεν τελείωνε ποτέ, αναρωτιέμαι αν έχει επηρεάσει καθόλου αρνητικά τα δύο παιδιά αυτά, στο σημείο που τα ρωτάω πολλές φορές. Ζητάω μια κάπα επιβεβαίωση ότι δεν έκανα λάθος.
Τι σου λένε?
Να μην ανησυχώ. Get over it, mom.
Στη Σοφία να τα λες αυτά, Μαρία. Στη Σοφία να τα λες αυτά.
Εγώ το ίδιο ζω. Τα δικά μου παιδιά είναι 7 και 10 και επειδή τα τελευταία 2 χρόνια δουλεύω ασταμάτητα, δεν δουλεύω από χόμπι.
Ναι, ναι.
Μάλλον πρέπει να συμφιλειωθώ με την ιδέα ότι δεν θα ξεφύγω. Δεν θα ησυχάσουμε ποτέ από αυτό το ερώτημα.
Εγώ έτσι το... That's how I cope. Όπως μου λένε τα παιδιά μου, that's your problem. Deal with it.
Ναι.
Ελπίζω όταν έρθουμε στην Καλιφόρνια να μπορέσουμε να πιούμε ένα καφέ σαν άνθρωποι.
Σίγουρα, 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 έγινε.
Αχ, πραγματικά και εγώ το θέλω πάρα πολύ, να μπορέσουμε να βρεθούμε από κοντά και να τα πούμε, να κάνουμε μια μεγάλη κουβέντα.
Η αλήθεια είναι ότι όποτε μιλάμε με τη Μαρία από κοντά, είναι μια τόσο επιτυχημένη πολιτικός και αισθάνεσαι ότι μιλάς σε μια φίλη. Είναι τόσο προσιτή. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι αυτή η συνέντευξη έγινε πριν από 10 μέρες, πριν την παρέτηση της Τζένης Μικάκου, γι' αυτό δεν συζητήσαμε για αυτό το θέμα. Η Μαρία Βαμβακινού ανακοίνωσε την ουσιαστική στήριξη της στην κυρία Μικάκου και αυτό που μου άρεσε ήταν ότι ήταν και τα σκάλα της.
Στο ελληνικό σχολείο, ναι.
Εδώ είναι το πόσο σημαντικό είναι τα role models, να υπάρχουν role models στην κοινωνία. Όταν βλέπεις τη δασκάλα σου να φεύγει από δασκάλα, να πηγαίνει στην πολιτική, να εκλέγεται βουλευτή, να πιστεύεις ότι και εσύ μπορείς να το κάνεις. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό να εκπροσωπούνται όλες οι κοινότητες, both genders, every color, every shape and form in parliament.
Επίσημη μεταφράστρια Κυριάκο εδώ, σας ενημερώνω ότι αυτό που είπε μόλις στα αυστραλέζικα είναι ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό στη Βουλή να αντιπροσωπεύονται όλοι οι άνθρωποι από όλες τις κουλτούρες, από όλα τα μέρη της κοινωνίας και από όλα τα... Τι, δεν συμφωνούμε?
Θα σε διακόψω. Θα σου δώσω ένα παράδειγμα. Στην Ελλάδα βλέπεις... Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιος Έλληνας πολιτικός ο οποίος να έχει αποδεχθεί ανοιχτά ότι είναι ομοφιλόφιλος. Ξέρουμε ότι είναι πολύ, αλλά δεν το λένε. Όταν γίνονται εγκλήματα σαν αυτό του Ζακ, δεν μπορείς να αισθάνεσαι ότι ο Ζακ ήταν μόνος του, ότι δεν υπάρχει άλλος ομοφιλόφιλος στην Ελλάδα. Δεν υπάρχουν αυτά τα role models.
Έχεις δίκιο σε αυτό, γιατί αυτό είναι κάτι που το παρατηρούμε εδώ. Εδώ, επειδή και στην Ομοσπονδιακή και στην Πολιτική Βουλή υπάρχουν άνθρωποι που είναι ανοιχτοί με τη σεξουαλικότητά τους, οτιδήποτε γίνεται στην κοινωνία, ξέρεις ότι αυτό το κομμάτι των πολιτικών θα παραταχθεί αμέσως με αυτή την κοινωνική ομάδα. Πάρα πολύ σημαντικό, βεβαίως.
Δεν είναι μόνο η πολιτική. Πρέπει και η πολιτική και οι καλλιτέχνες να παίρνουν θέση σε αυτά τα θέματα. Εμείς με το δικό μας μικρό ταπεινό podcast το κάνουμε κάθε εβδομάδα και θα το κάνουμε κάθε εβδομάδα, γιατί αυτός είναι ο ρόλος μας.
Έβαλες βιολάκι εσύ, αγαπημένε μου. Σου έκανα στα μούτρα μου. Για φάμε βιολάκι.
Βάλε βιολί. Εγώ έβγαλα το καπέλο στην Άννα Βύση, την οποία ούτως ή άλλως την αγαπώ πάρα πολύ, για τη θέση που πήρε, όχι για το τραγούδι που είπε, γιατί το τραγούδι δεν μου άρεσε, θα το πω έτσι πολύ απλά, αλλά νομίζω ότι είναι μαγιά της το ότι πήρε θέση πάνω σε αυτό το θέμα.
Είναι ένα πράγμα να παίρνεις μια θέση γενικά και είναι ένα άλλο πράγμα να πηγαίνεις σε ένα θέμα που διχάζει την κοινωνία και μπορεί να σε φέρει σε φάση να χάσεις ακροατήριό σου και να παίρνεις μια θέση. Εκεί φαίνεται αν παίρνεις θέση. Δεν είναι μόνο στο σου κάνω μια πρόσκληση κάπου, λέω τώρα εγώ. Αχ, μ' αρέσει πάρα πολύ που κάθομαι σαν να είμαι, ξέρεις, είμαι μια καταπληκτική και κρίνω τους πάντες.
Γιατί όχι, δεν θα κρίνουν για το προφίλ σου συνέχεια. Έρχομαι εκεί πέρα και βλέπω τα μύρια όσα. Μια μιας και μιλάμε για μεγάλες καλλιτέχνηδες, να πούμε ότι σήμερα έφυγε από τη ζωή η Αυστραλή Helen Reddy, superstar στη δεκαετία του 70. Θα την ξέρετε όλοι από τον ύμνο του φεμινισμού, το I Am Woman, Hear Me Roar, το οποίο το 1972 χτύπησε κόκκινο σε όλα τα τσάρτ σε όλο τον κόσμο. I am woman, hear me roar, in numbers too big to ignore, and I know too much to go back and pretend, cause I've heard.
Εγώ δεν ήξερα ότι είναι αυθικό μας αυτό. Ορίστε, σε αυτό το ερώτημα που κανείς δεν έκανε ποτέ, Ελλάδα-Αυστραλία, τώρα ένιωσα πολύ Αυστραλή. Μεγάλη περηφάνεια. Κάπως μπράβο μου. Νταλή, ώρα να φύγουμε. Πες μου μια λέξη για το 15ήμερο.
Βεβαίως, μιλάμε για φεμινισμό, η μπόσενα. The female boss.
Με την καλή έννοια, έτσι, όχι με αρνητική.
Η αφεντική, ναι. Λέξη είπαμε, καλημέρα μητέρα είπαμε.
Αχ, κυρία Δέσποινα, να τον εχαίρεστε καλέ, είχε χθες τη γιορτή του.
Σε ευχαριστώ, να είσαι καλά. Πιο αστείο είναι ότι ήταν στο λογιστή προχθές και ξαφνικά η μάνα μου ακούει τη φωνή μου από μακριά και λέει, ο, ο Κυριάκος.
Αυτό είναι μια ψεύτικη ιστορία, γιατί η μάνα σου άκουσε τη φωνή μου.
Ναι, όντως, να το ξαναπώ.
Τι ψευτιά είναι αυτή, δεν θα το ξαναπείς. Θα μείνει για να ακούει ο κόσμος. Για να
ενπέσπινε η μάθηση. Αυτή η φωνή είναι της Σοφίας.
Στο καλό σου πια, μαμάκιδες όλοι, μεγαλωμένοι στα πούπουλα. Πουφ, να μου χαθείτε. Τα λόγια μικρά για να πούνε τι νιώθω. Μικρό μυστικό ή ατέλειωτο πόθο. Μα όσα κι αν πω τώρα πια θα είναι λίγα από όσα γνωρίζω, από όσα κι αν είδα. Όσο έχω φωνή θα στο τραγουδά κι ό,τι λόγια να πω θα είναι σ' αγαπά. Λοιπόν, και με αυτές τις γλυκές κουβέντες θα σας αφήσω σήμερα. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, επειδή μου έχει μείνει τικ, το εξηγούσα στον Κυριάκο ότι μετά από 6 μήνες αυστηρών μέτρων, κάτι που σημαίνει είναι να απολυμμένεις συνέχεια τα χέρια σου χωρίς λόγο. Να προσέχετε. Να προσέχετε σημαίνει να κρατάτε την απόσταση, να μην έχετε παρεδώσει με πολύ κόσμο, φτιάξτε αυτή τη φούσκα, τον bubble που λέμε εμείς εδώ, λειτουργεί. Να θυμάστε ότι ο λόγος που σας ζητάνε να φορέσετε μάσκα είναι επειδή μεταδίδεται από τον αέρα και δεν το ξέραν στην αρχή.
Λοιπόν, όπως εσύ βάζεις συνέχεια στα χέρια, εγώ ξέρεις τι έπαθα προχθές. Έβαλα στο πρόσωπο. Και μην το κάνετε, μην το κάνετε ποτέ. Είναι χάλια.
Φιλιά, χαιρετισμού στο σπίτι.
Χαιρετισμού, να προσέχετε τους εαυτούς σας και καλημέρα σε όλους, εκτός από όσους ζηλεύουν το μαλλί που ανεμίζει. Άστα τα μαλάκια σου ανακατωμένα, άστα να ανεμίζουνε στην τρελή νοτιά.
Άλλο ντάλι μου, μια παραγωγή της Just Gold για το Pod GR.